Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale obligimet e para të qeverisë së Kosovës. Policia e Kosovës arreston 17 persona për kontrabandim të mallrave. Raporti për CIA nxit thirrje për ndjekje penale. Malala Yousafzai dhe Kailash Satyarthi fitues të çmimit Nobel për paqe. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë. Vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale për krimet të luftës parashihet të jenë obligimet e para ndërkombëtare që do t'i ketë para vetës qeveria e re e Kosovës. Ndërkohë që kjo qeveri, sipas analistëve por edhe vijave programore të prezantuara nga kryeministri Isa Mustafa, do të ketë shumë sfida nga fusha e zhvillimit ekonomik e deri te sundimi i rendit dhe ligjit me prioritet luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e re e Kosovës do të ketë dy nivele të obligimeve dhe përgjegjësive, thon analistët politik në Prishtinë. Fillimisht të theksohen obligimet në nivelin ndërkombëtar për vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe themelimin e gjykatës speciale, e më pas edhe obligimet në nivelin vendor për zhvillimin ekonomik, zbutjen e papunësisë, uljen e shkallës së lartë të varfërisë e deri tek sfidat e shumta për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Analisti politik Artan Muhaxhiri pret që qeveria Mustafa domosdoshmërisht të merret me themelimin e shpejtë të gjykatës speciale për krimet e luftës dhe vazhdimin e dialogut me Beogradin.
Është gjykata speciale për krime lufte, është edhe dialogu me Serbinë dhe këtu çdo gjë është e qartë, pra duhet të ketë një bashkëpunim të thellë dhe të plotë me Bashkinë Ndërkombëtare për përmbushjen e këtyre obligimeve.
Gjatë një ekspozeje të mbajtur para kuvendit në ditën kur Isa Mustafa e kërkonte votën e deputetëve për kabinetin e tij qeveritar, ai ishte zotuar se do të vazhdoj dialogun me Serbinë me synimin se do të ketë edhe marrëveshje të tjera deri tek njohje reciproke.
Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdoj të mbetet e përkushtuar për normalizimin e plot marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut që do të synohet të finalizohet me njohjen e ndërsjellë.
Vendosja e dialogut me Serbinë si një nga prioritetet e qeverisë së re është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje e cila ka kundërshtuar këtë dialog edhe në kohën e qeverisjes nga Hashim Thaçi. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka tërhequr vërejtjen se me veprime të tilla qeveria po e fuqizon rolin e Serbisë përbrenda shtetit të Kosovës.
Përmbajtja e marrëveshjes së tyre me listën serbe tregon qartë synimin për federalizimin e Kosovës, duke ndarë sistemin e saj politik, duke krijuar paritet në çdo udhëheqje institucionale dhe duke e formuar me shpejtësi asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që nuk është republikë, por brenda e ka Republikën Serbe që nuk është shtet. Republika e Kosovës po bëhet një jo shtet, i cili do ta ketë brenda shtetin e Serbisë ende të pashpallur republikë.
Përveç obligimeve ndërkombëtare, qeveria Mustafa do të ballafaqohet edhe me shumë sfida tjera që nisin nga fusha e zhvillimit ekonomik, papunësia, shkalla e lartë e varfërisë, arsimi, shëndetësia e deri tek reformat në të gjitha fushat e funksionimit të shtetit. Ndërkaq që një nga betejat e humbura të institucioneve në vazhdimsi është të thënë se ishte ajo e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa është zotuar se Kosova do të jetë pa kompromis ndaj të gjitha atyre që bien ndesh me ligjin.
Ne shprehim përkushtimin ton për të ndërtuar një shtet që ofron mundësi të barabarta për gjithë shtetarët dhe që lufton pas një kompromis korrupsionin, krimin organizuar dhe gjitha llojet e ekstremizmave që mund ta dëmtojnë shoqërinë dhe shtetin ton.
Premtimet e shumta që janë dhënë qoftë nga kryeministri i ri i Kosovës apo edhe nga dy partitë e koalicionit për analistin Artan Muhaxhiri duhet parë me rezerva. Ai vlerëson se 6 muaj të humbur për formimin e institucioneve nuk i japin shumë hapësirë qeverisë së re për zvarritje të tjera, por tekson se pritjet për rezultate nuk duhet të jenë maksimaliste.
Natyrisht duhet të jemi realist dhe të mos presim se çdo gjë do të përfundojë me këtë qeveri, prandaj mirë po gjithsesi qeveria Mustafa ka obligim që në mënyrë profesionale dhe të përkushtuar të qaset problemeve fundamentale me cilat ballafaqohet shoqëria kosovare.
Për qeverinë e re të Kosovës, disa mesazhe i ka adresuar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërsa ka përgëzuar Kosovën për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të përballur me sfida, përfshirë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe përkushtimin e Kosovës për ngritjen e gjykatës speciale, që do të adresojë dyshimet e hetuara nga forca e posaçme hetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët të listës sërbe thonë se lidhur me kushtet e saj për pjesëmarrje në qeveri, ka rritur marrëveshjen me koalicionin qeverisës LDK-PDK. Aleksandar Jablanović, kryetari listës sërbe dhe ministri sapo zgjedhur për komunitete dhe kthim, thotë se kërkesat e kësaj liste për të pasur përfaqësuese edhe në agjencitë sigurisë dhe në FSK do të bisedohen në qeverinë e ardhshme. Njohësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovën qendrore shprehen të habitur nga shpejtësia e pranimit nga lista sërbe për të hyrë në qeverinë e re. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista sërbe ka rritur marrëveshje me partitë e koalicionit qeverisës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, lidhur me çështjet që lista sërbe kishte parashtruar për pjesëmarrjen në qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës sërbe dhe ministri sapo zgjedhur për komunitete dhe kthim, thot për Radio Evropa e Lirë se lista sërbe ka rritur marrëveshje me partnerët e koalicionit qeverisës që bashkësia e komunave sërbe të formohet në trapo 5 muajt e parë të vitit 2015. Që nga ana e qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa në të ardhmen e afërt të jepet garanci për kthimin dhe sigurinë e serbëve dhe jo shqiptarëve në Kosovë, si dhe vendosja e komunikacionit ajror dhe një linje hekurudhore në relacionin Beograd-Prishtinë. Jablanović theksoi se është arritur marrëveshje edhe për mbrojtjen e pronave të kishës ortodokse serbe. Ai po ashtu tha se lista serbe ka kërkuar pjesëmarrje në kreun e agjencive të sigurisë dhe forcës së sigurisë së Kosovës. Lidhur me këtë kërkesë, sipas tij, është rritur pajtim verbal me partnerët e koalicionit. Megjithatë, ai nuk ka bërë të ditur detajet për këtë marrëveshje.
To su ozbiljne teme koje ne dogovaraju se preko javnosti. O tim temama razgovarat će se na budućim sednicama vlade i nekih radnih grupa koje će se baviti tim pitanjima.
Këto janë tema serioze dhe marrëveshjet nuk bëhen përmes opinionit. Për këto tema do të bisedohet në mbledhjet e ardhshme të qeverisë dhe disa grupeve punuese, të cilat do të merren me ato çështje. Ajo që është kryesore, dua të them një gjë që është saktë dhe këtë do ta tregoj koha, se serbët nuk kanë hyrë në këtë sistem që ta rënojnë, por që ta gjejnë vendin e tyre në sistem dhe në këtë mënyrë ti mbrojnë disa interesa të tyre në këto hapësira, theksoi Jablanović. Në anën tjetër, Angel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se është befasuese shpejtësia e pranimit të kushteve dhe hyrja e listës serbe në qeverinë e Kosovës, edhe pse sipas tij disa kushte janë reviduar, sikurse kushti për anulimin e privatizimit në mjediset serbe. Ai shton se ka dhe befasi të tjera. Ajo që veçanërisht më ka befasuar mua, edhe pse nuk e di nëse është arritur marrëveshje veçantë, është fakti se kanë kërkuar dy pozita zëvendës drejtuesi në shërbimit të inteligjencës si dhe të forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo për mua është befasi sepse serbët kanë pasur neveri ndaj atyre sektorëve. Sidoqoftë, mendoj se është mirë nëse kushtet zbatohen dhe gjithë kjo nuk është vetëm shkronjë e vdekur në letër, tha Nojkić. Miloš Subotić, njohësi çështjeve juridike nga Mitrovica Veriore, shpreh mendimin se marrëveshja e koalicionit qeveritar sipas tij realisht më tepër është marrëveshje Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e jo me qytetarët serb të Kosovës. Ndoshta marrëveshja nënshkruar e koalicionit mund të sjellë deri te parafrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por në mënyrë definitive, mendoj se Prishtina dhe Mitrovica e Veriut, gjegjësisht qytetarët e Mitrovicës së Veriut, do ta kenë distancën e njëjtë sikurse më parë, theksoi Subotić. Ndryshe, simbolet shtetërore të Kosovës, të cilat në zgjedhjet lokale ishin kundërshtuar nga serbët e Veriut të vendit, sa u përket institucioneve qendrore, tashmë nuk do të paraqesin problem për serbët. Jablanović theksoi se kjo është pjesë e kompromisit dhe se serbët që kanë synuar institucionet e Kosovës, u pëlqeu ose jo, kanë qenë të vetëdijshëm për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e re e Kosovës ka marrë mjaft kritika për përfshirjen e ulët të femrave në postet ministrore. Reagimet të shumta janë bërë nga organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe barazi gjinore. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfshirja e vetëm dy grave në qeverinë e re të Kosovës është kritikuar nga përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave. Në një diskutim të hapur me temën çfarë ndikimi ka fuqizimi i grave në mirëqenien e një vendi, ato kanë thënë se me këtë përfshirje të ulët gratë janë diskriminuar. Ministret e qeverisë së re të Kosovës do të jenë Edita Tahiri, ministre e pa portofol, dhe Hikmete Bajrami, ministre e tregtisë dhe industrisë. Përfaqësuesja e qendrës kosovare për të drejtat gjinore, Luljeta Demolli, ka theksuar se në përgjithësi femrave në Kosovë nuk ju është dhënë mundësia që të jenë në pozita të larta vendimarse.
Mundësia që jepet grupa ketë një pak më të madhe të mri në poste larta, ju e patë dhe tash sfundi, për shumë, kemi vetëm një ministre dhe një ministre tjetër pa protokoll, kemi shumë pak gra në borde, kemi shumë pak gra në agjensionet të ndryshme të vanvarora, do më thamë kemi dikon 3% në bordet e mdhaja, kështu që mundësia që gruja ta ketë një rok të nalt është gati se në Kosovë se ekziston hiq.
Për numrin e vogël të femrave në poste ministrore është shprehur e zhgënjur edhe eurodeputetja dhe zëvendës presidente e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek. Derisa Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një komunikate për media thekson se ka qenë përgjegjësi e partive politike që kanë bërë koalicion të respektojnë parimin e barazisë gjinore përmes mos diskriminimit, duke propozuar më shumë femra për poste ministrore dhe poste të tjera vendimarrëse. Sidoqoftë, në diskutimin e sotëm është theksuar se pavarësisht ligjit për barazi gjinore, strategjive dhe dokumenteve të ndryshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të grave, të gjitha këto po i sfidojnë paragjykimet nga shoqëria në përgjithësi. Eli Krasniqi nga Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kultur ka theksuar se Kosova ka një bazë të mirë ligjore sa u përket të drejtave të grave, por që problemi sipas saj qëndron në zbatimin e tyre.
I kemi ligjet në vend, çka ndodh s'ka implementim. Por kur ka implementim, do të thonë edhe kur ka implementim, forma në të cilën implementohet ligji është në asnjë formë e cila prapse prap gratë nuk e përmbushin të drejtën e tyre ligjore. Në aspekte të ndryshme, sidomos kur është fjala për dhunën ndaj gruas.
Ndryshe e ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me rastin e ditës ndërkombëtare për respektimin e drejtave të njeriut në Kosovë janë organizuar disa aktivitete. Përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e njeriut thonë se komunitetet rom, ashkali dhe egjiptas janë më të diskriminuarit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra e avokatit të popullit dhe organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se romët, ashkalit dhe egjiptasit si komunitete janë më të diskriminuarit dhe nuk u respektohen të drejtat e tyre. Përfaqësuesit e këtyre organizatave thonë se gjendja tanishme e këtyre komuniteteve nuk është mirë dhe kërkon përkraje. Avokati i popullit Sami Kurteshi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe institucionet e saj nuk mund të krenohen me respektimin e të drejtave të njeriut.
Sa më larg nga qendrat e vendimtarit, sa më larg ta çojmë edhe me këtë fjalën e egër që unë po e them, pushteti, aq më të cënuar janë drejtat e qoftë individëve, qoftë grupeve. Edhe këtu bëjnë pjesë, domethënë personat me aftësi të kufizuara bëjnë pjesë. Pjesëtarët e komunitetit LGBT bëjnë pjesë, grupet pakit qofshin ato etnike, gjuhësore, po kemi edhe grupet sociale.
Njohësit e çështjeve të drejtave të njeriut thonë se respektimi të drejtave të një shoqërie lidhet ngushtë me zhvillimin që ka një shtet nga kontesti ekonomiko-social dhe politik. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Shala thotë se Kosova është afër përmbushjes së standardeve minimale për respektimin e të drejtave të njerëzit. Shala tha se Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka identifikuar disa kategori të cilat janë më të rrezikuarat dhe që nuk respektohen të drejtat e tyre.
Romët janë ndoshta komuniteti më i rrezikuar kuptimin jo të sigurisë, por kuptimin e mos përmbushjes detyrimit ndaj tyre për zhvillim ekonomik, për arsim, për çështje ndëshërbime të tjera, Komiteti LGBT është duke bërë përpjekje për ta bërë publik identitetin e saj dhe që të njëjta identitet ka probleme, ka mosfaqime, ka vështirësi, e ata nuk janë mirë.
Shkelja e së drejtës e lirisë së shprehjes dhe lirisë së tubimit janë problemet me të cilat më së shpeshti ballafaqohet komuniteti LGBT në Kosovë. Ato përcillen edhe me sulme fizike dhe verbale ndaj pjesëtarëve të këtij komuniteti. Avokati i popullit edhe më parë ka tërhequr vërtetën lidhur me ekzistimin e këtij problemi, si dhe nevojën për ta zgjidhur nga organet kompetente, thuhet në raportin e fundit vjetor të avokatit të popullit. Avokati Kurteshi thotë se komuniteti RAI dhe LGBT në një farë mënyre mbeten te marginalizuara.
Ato mbeten anësh. Edhe këtu kemi mandej dallimet. Jo gjithat komunitetet pakis, dhe më thonë, janë të njëjtën gjendje.
Strategjia për integrimin e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas 2009-2015 në mënyrë të holësishme elaboron shqetësimet dhe problemet me të cilat ballafaqohen këto tri komunitete. Ky plan propozon dhe thekson masa konkrete që duhet të ndërmerren si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Mirë po në asnjërin nivel nuk është arritur që të gjendet kohë për të filluar realizimin e kësaj strategjie, thuhet në raportin e fundit vjetor të avokatit të popullit. Komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet e veçanta në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet e tjera, por përfaqësues të komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me protestat e studentëve, derisa nga lajmet ndërkombëtare raportin rreth taktikave të shërbimit sekret amerikan. Me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, sot në Shkup mijëra student kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë maqedonase që studentët i nënshtrohen provimit shtetror 2 herë gjatë studimeve. Protesta në Shkup është mbështetur nga disa profesorë dhe studentët shqiptarë nga Tetova. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përcjellur nga afër protestën në Shkup.
Me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, sot në Shkup disa mijëra studentë dhe nxënës të shkollave të mesme në mbështetje dhe të prindërve të tyre kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë së Maqedonisë që studentët t'i nënshtrohen provimi shtetëror 2 herë gjatë studimeve. Duke mbajtur pankartat stop reformave të këqija në arsim, ne jemi student, nuk heshtim para të drejtave tona, jo shkelje së dignitetit të studentëve, jemi student dhe jo marioneta, studentët kanë marshuar nga Universiteti Shkupi Shën Qirili dhe Metodi për të vazhduar protestat para parlamentit dhe më pas Ministrisë së Arsimit, për të përfunduar para qeverisë së Maqedonisë. Plenumi studentor ka theksuar se studentët me reformat të ndryshme të cilat aplikohen në arsim janë shëndruar në marionet në duar të pushtetit.
Tuka sme, za da vikneme ushte poglasno, nema da prestaneme so borbata.
Jemi mbledhur këtu për të dëshmuar se nuk e kemi ndërmend të ndërprejmë luftën për të kërkuar të drejta tona. Nga qeveria kërkojmë që të heqë dorë nga propozimi për provimin shtetëror. Në vend të saj, përsëri të shikohen akreditimet e universiteteve si dhe programeve studimore, dhe nëse ato nuk janë të mira, të ndryshohen. Përderisa ministri Arsimi del me deklaratën së shfshehsi publike se në Maqedoni blehen diplomat, kjo do të thotë se faji qëndron mbi pushtetin dhe detyrë tyre është që t'i shikojnë vendimet e këqija të cilat i ka ndërmarrë, është shprehur Anastasia Petrovska nga plenumi studentor. Protestat e sotme janë mbështetur dhe nga studentët e Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, të cilët në mënyrë të organizuar kanë mbërritur në Shkup.
Sipas mendimin ton nuk duhet të ketë testim ekstern, do me thonë duhet bëhet kualifikimi prej përpara kur pranon studentët në për fakultete. Duhet të ketë provim pranues, am provime eksterne nuk besoj mund vlerësohen për studentët.
Tekson Valdeta Amzaj, studente nga Tetova. Edhe Emin Ejupi nga Tetova thosë se nuk është kundër për verifikimin e dijes, por këtë duhet ta bëjnë universitetet nga brenda.
Nëse frigohemi se kemi ardhë mësojmë, po ata që i kontrollojnë testin ekstern, asnjëherë nuk i kontrollojnë rregull si duhet.
Ndryshe protestave të sotme janë bashkangjitur dhe një pjesë e profesorve, të cilët thonë se kolegët e tyre edhe pse janë kundër vendosjes së testimit ekstern si mas që godet drejt për drejt integritetin dhe autonominë e universiteteve, ata kanë patur frikë të dalin për të protestuar. Ne nuk jemi vetëm për të mbajtur ligjërata para studenteve, por duhet të themi hapur kur diçka është duke u zhvilluar kesh dhe në dëm të interesave të qytetarëve. Një herë duhet mbështetur ata proceset e cilat janë në rregull. Unë mendoj se testimi shtetëror nuk është mënyra e duhur që rrit cilësinë e arsimit, por zbatimi i tërësishëm i reformave konform sistemit të Bolonjës, duke menjanuar tërësisht influencën politike nga universitetet, është prehur profesori Zoran Kikaj nga Fakulteti Filozofik i Shkupit. Ndryshe Ministria e Arsimit disa herë ka theksuar se nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga organizimi i testimit ekstern si mekanizëm për të ngritur cilësinë e arsimit, përkasisht me diplomat të pajisen vetëm ata studentë cilët disponojnë me njohuri përkase në lëmi të caktuara në fakultetet ku studiojnë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Senatin e Shteteve të Bashkuara mbrëmë është publikuar raporti për teknikat e hetimeve të agjencisë CIA pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë raport është thënë se teknikat e hetimeve nuk ishin mjaft efektive për sigurimin e informatave të sakta për të fituar bashkëpunimin me të burgosurit. Ka pasur edhe thirrje për ndjekje ligjore të zyrtarëve që kanë qenë të përfshirë në këto veprime. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Zyrtari lart i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe kundër terrorizëm, Ben Emerson, ka bërë thirrje për ndjekje ligjore të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara që ishin të involvuar në atë që në raportin e Senatit Amerikan u vlerësua si marrje brutale në pyetje e të dyshuarve për terrorizëm. Në këtë raport që u publikua të martën vonë, theksohet se teknikat e zgjeruara të hetimeve nuk ishin mjete efektive për sigurimin e informatave të sakta ose për fitimin e bashkëpunimit të burgosurve. Në deklaratë theksohet se Shtetet e Bashkuara janë juridikisht të obliguara për sjelljen paradrejtësisë të atyre që janë përgjegjës. Nga ana tjetër, Bashkimi i Lirive Civile Amerikane i ka bërë thirrje prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara që ta emrojë një prokuror special për hetimin e zyrtarëve që krijuan, miratuan, kryen dhe fshehen programin e torturës. Shkelësit duhet të ndiqen penalisht, ka theksuar ky grup dhe ka shtuar se në sistemin amerikan askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, tha se nëse publikimi raportit të nuk çon në ndjekje ligjore të zyrtarëve, tortura do të mbetet opsion politik për presidentet e ardhshëm. Raporti prej 6.000 faqeve është përpiluar pas 5 vitesh të hetimeve nga Komiteti Senatit për Inteligjencë. Megjithatë, është publikuar vetëm një verzion i edituar prej 525 faqeve. Në të detajzohen metodat e marrjes në pyetje të agjencisë CIA gjatë hetimeve ndaj operativistëve të dyshuar të Al-Qaidës dhe për kapacitetet e fshehta në Evropë dhe Azi në vitet pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Më tutje në raport konkludohet se agjencia CIA ka përdorë teknika gjatë marrjes në pyetje të terroristëve të dyshuar që ishin brutale dhe shumë më të këqija se sa që ishin informuar zyrtarët. Si pas raportit, metodat kishin dështuar të nxjernin informatat të drejta. Po ashtu theksohet se CIA i kishte keq udhëhequr politik bërësi dhe të tjerët për nivelin e brutalitetit të teknikave kundër të dyshuarve për terrorizëm në vitet pas sulmeve terroriste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vlerësuar se zbulimet në raport ishin shqetësuese. Më tutje ai theksoi:
Although I am concerned about potential ramifications overseas.
Megjithse jam i shqetësuar për pasojat potenciale tej oqeanit, për të cilat të kemi ndërmarr masa paraprake në përpjekje për ta zvogëluar çfarëdo rreziku shtesë, mendoj se ishte e rëndësishme për ne ta publikojmë raportin në mënyrë që njerëzit të kuptojnë në mënyrë precize se pse unë ndalova këto praktika si një nga veprimet e para që i ndërmora kur u bëra president, dhe shpresoj se ne nuk do të bëjmë gabime të tilla përsëri, tha Barack Obama në një intervistë për jetën televiziv amerikano-spanjoll Telemundo. Nëpërmjet një deklarate, drejtori CIA së John Brennan tha se kjo agjenci ka bërë gabime dhe ka mësuar nga ato. Por ai theksoi se teknikat detyruese prodhuan inteligjencë që ndihmojnë në shmangin e planeve për sulme, për zënjën e terrorizve dhe për shpëtimin e jetve. Ish zëvëndës presidenti Dick Cheney i tha së përditshme se New York Times se hetimet ishin absolutisht dhe totalisht të arsyeshme, pasi e mbajtën vendin të sigurt ndaj më tepër sulmeve me viktima masive që ishte objektivi ynë. Në këtë debat është përfshirë edhe senatori republikan me ndikim John McCain, i cili dikur ishte edhe veti burgosur i luftës.
I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence.
Nga përvoja ime personale e di se abuzimi të burgosurve do të prodhoi më tepër inteligjencë të keqe se të mirë, tha McCain gjatë diskutimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, edhe në rastin e kërkimit për Osama bin Ladenin, informatat më të rëndësishme ishin ato që erdhen nga metodat konvencionale të marrjes në pyetje. Senatorët e tjerë republikan e kontestuan konkluzionin se metodat e hetimeve të agjencisë CIA, të theksuara në raport, dështuan të sjellin inteligjencë që ka çuar në zënjën e figurave kryesore terroriste.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në minutat vijues ju sjellim informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot 17 persona në kuadër të aksionit të koduar transportuesi. Në konsultim me Prokurorinë e Kosovës, Euleksin e doganat e Kosovës, policia pas hetimeve të përbashkëta të zhvilluara që nga maji i këtij viti, ka realizuar aksionin duke arrestuar persona që dyshohen se janë marrë me kontrabandim të mallrave, duke përfshirë derivatet, cigaret, vajrat dhe mallrat e tjera. Aksioni i policisë së Kosovës, sipas një kumtese të lëshuar, është zhvilluar në Obiliç, Vushtri, Mitrovicë, Mitrovicë të Veriut, Zubin Potok, Prizren, Suharek, Mamush, Gjakov, Deçan dhe Pej. Përveç arrestimit të 17 personave, policia ka bastisur edhe gjithsej 38 lokacione. Armëpushimi ndërmjet forcave ukrainase dhe separatistëve prorus në Ukrainën lindore është duke funksionuar për ditën e dytë me radhë në pjesën më të madhe të kohës. Dita e heshtjes e filluar më datë të 9 dhjetor, por respektohet në masë të madhe në Donjetsk dhe Luhansk. Një komandant ushtarak në afërsitë e aeroportit të Donjetskut ka thonë se në 24 orët e fundit situata ka qenë e qetë. Zyrtarët ukrainas shpresojnë se një vazhdim i armëpushimit mund të çojë në tërheqjen prapa të armëve të rënda nga zona e konfliktit. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev u ka bërë thirrje rusëve që të mos bëjnë panik dhe të mbajnë kursimet e tyre në rubla përkundër rënjes së madhe të monedhës ruse. Gjatë një interviste të sot me vjetore tradicionale televizive, Medvedev ka thënë se sanksionet perëndimore kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në Ukrainë i kanë kontribuar rënjes së rublës. Këtë vit rubla ka rënë afër 40% në krahasim me dollarin amerikan. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur një ndërtesë në Odesa, ku ndodhet një zyre për mbledhjen e ndihma për ushtrinë ukrainase. Ndërtesa, që është në qendër të qytetit, ishte e boshatisur në kohën e shpërthimit. Herët të mëngjes dhe autoritetet kanë thënë se askush nuk është lënduar. Zyrtarët ukrainas po hetojnë shpërthimin si një sulm terrorist. Një bomb shpërtheu në fillim të muajit të kaluar në një kafene në qytetin lindor ukrainas në Krakiv, e frekuentuar nga ushtarët ukrainas duke plagosur 11 persona. Malala Yousafzai nga Pakistani dhe Kailash Satyarthi nga India kanë marrë çmimin Nobel për paqe për rrezikimin e jetës së tyre për të luftuar për të drejtat e fëmijëve. Malala, 17 vjeçare, bëhet personi më i ri ndonjëherë që fiton çmimin Nobel. Ajo dhe Satyarthi morën çmimin në një ceremoni në kryeqytetin norvegjez. Duke thënë se të gjithë fëmijët kanë të drejtën e fëmijërisë dhe të arsimit në vend të punës së detyruar, kryetari i Komitetit të Nobelit tha se për këtë nuk ka asnjë shprehje më të mirë se përmes fituesve të këtij viti. Ceremonitë e dhënjes së çmimeve janë mbajtur gjithmonë më 10 dhjetor në përvjetorin e vdekjes së themeluesit të çmimit Alfred Nobel në vitin 1896. Mban bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi Uniradhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.